Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայազգային կոնգրեսն արկախում է իշխանությունների հետ երկխոսությունը, ընդդիմությունն իշխանություններին ժամանակ է տալիս մինչև սեպտեմբեր, իշխանական կոալիցիան ընդդիմությանը մեղադրում է ստի մեջ։ Երկխոսության տապալման փաստացի պատճառ դարձած Տիգրան Արաքելյանի փաստաբանները դիմում են Վճռաբեկ դատարան, պահանջելով փոխել ընդդիմադիր ակտիվիստի խափանման միջոցը։ Նոր քաղաքաշինական ծրագիր Երևանում Հանրապետության հրապարակի մրցակայքում բարձրահարկ հյուրանոցի կառուցման նախագիծն արժանանում է ճարտարապետների սուր քննադատությանը։ Հայաստանը վերջին հրաժեշտը տվեց հայտնի հրապարակախոս և թարգմանիչ Արմեն Հովանիսյանին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը արկախել է իր մասնակցությունը իշխանական կոալիցիայի հետ բանակցությունների հերթական փուլին։ ՀԱԿ պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են վերսկսել բանակցությունները կալանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցը փոխելուց անմիջապես հետո։ Քիչ առաջ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև իշխող կոալիցիան, նշելով, որ միջադեպին մասնակցած երիտասարդի հարցը չեն կապում կարևոր քաղաքական գործընթացի հետ, քանի որ այն ամբողջովին իրավական հարթությունում է։ Կոալիցիան հավելել է, որ պատրաստ են աշխատել երկրում առկա և ժողովրդին հուզող խնդիրների լուծման ուղղությամբ և բաց են ցանկացած կառուցողական առաջարկ Չարկության շուրջ երկխոսության համար։ Այսօր ձերբակալվել է ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի հրամանատար ոստիկանության գնդապետ Ստեփան Կարախանյանը, այս մասին տեղեկացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ստեփան Կարախանյանը ձերբակալվել է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և գույքի առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու, մասնավորապես իրեն վստահված բենզինի մեծ մասը յուրացնելու կասկածանքով։ Ստեփան Կարախանյանը ոստիկանապետի հրամանով ազատվել էր աշխատանքից օգոստոսի 10-ին։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակվել Ֆիլիպ Լեֆորտը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի առաջարկով Լեֆորտը կփոխարինի Պիեր Մորելին և Պիտեր Սեմնեբիին 2011 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2012 թվականի հունիսի 30-ը։ 2004-ից 2007 թվականներին Լեֆորտը եղել է Ֆրանսիայի դեսպանը Վրաստանում։ Աբխազիայում նախագահական ընտրությունները համարվել են կայացած, ընտրողների մասնակցությունը 51%-ից ավելին է, նախագահի թեկնածուների կողմից դեռևս ոչ մի բողոք չի ներկայացվել։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են 3 թեկնածուներ՝ Աբխազիայի փոխնախագահ, երկրի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Ալեքսանդր Անքվաբը, վարչապետ Սերգեյ Շամբան և ընդդիմադիր թեկնածու Ռաուլ Խաջիմբան։ Աբխազիայում արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին գործող նախագահ Սերգեյ Վաղապշի մահվանից հետո։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը լիբիական հակամարտության կողմերին կոչ արել զերծ մնալ բռնության և վրեժխնդրության ցանկացած դրսևորումից։ Միջազգային գործակալությունների հաղորդմամբ թե ապստամները, թե Քադաֆիի կողմնակիցները շարունակում են երկկողմանի բռնությունները և սպանությունները։ Տրիպոլիում, որն այս պահին հիմնականում ապստամների վերահսկողության տակ է, մարտերը շարունակվում են։ Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը հրետակոծության են ենթարկել Տրիպոլիի միջազգային օդանավակայանը, բրիտանական կորցանիչները ռմբակոծել են Մուամար Քադաֆիի ծննդավայր Սիրտ քաղաքում գտնվող Քադաֆիի բունկերը։ Լիբիայի ընդդիմադիր անցումային ազգային խորհուրդը հայտարարել է, որ իրենց կենտրոնակայանը Բենգազից տեղափոխում են Տրիպոլի։ Վերջին 15 տարիների ամենաուժեղ Այրին Փոթորիկը մոտենում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ափերին։ Այսօր առավոտյան 3 մետրանոց ալիքներն արդեն բախվել են Հյուսիսային Կարոլինայի ափերին, այդ մասին հայտնում է Associated Press-ը։ Հյուսիսային Կարոլինայում, Նյու Ջերսիում, Նյու Յորքում, Վիրջինիայում և Մերիլենդում հայտարարվել է արտակարգ դրություն սպասվող Փոթորիկի պատճառով։ Հյուսիսային Կարոլինայի բնակչությունը տարհանվում է։ Նիգերիայի մայրաքաղաք Աբուջայում ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության տարածքում պայթյուն է տեղի ունեցել, առնվազն 18 հոգի զոհվել է, մի քանի տասնյակը վիրավորվել են։ Ֆրանս Պրեսը տեղի ոստիկանությանը հղումանելով տեղեկացնում է, որ պայթյունն իրականացրել է ինքնասպան ահաբեկիչը։ Պայթյունի համար պատասխանատվությունը դեռ ոչ ոք չի ստանձնել։ Վերջերս Նիգերիայում ավելացել են ահաբեկչությունները, որոնք իրականացնում է Բոկո Հարամ խմբավորումը։ Իսլամիստական այս խումբը պահանջում է Նիգերիայում շարիաթի օրենքներ մտցնել։ Եվրախորհրդարանի ղեկավար Եժի Բուզեկը այսօր դատապարտել է ահաբեկչությունը։ Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտո Կանը այսօր հայտարարել է իր հրաժարականի մասին 14 ամիս պաշտոնավարելուց հետո։ Նաոտո Կանը ուժեղ քննադատության էր արժանացել մարտի 11-ի երկրաշարժից և ցունամից հետո իր ձեռնարկած քայլերի, մինչև օրս շարունակվող Ֆուկուսիմայի ատոմակայանի ճգնաժամի և տնտեսության ծանր վիճակի համար։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկում և այսպես այն, ինչ բավական երկար ժամանակ կանխատեսում էին լրագրողներից շատերը, վերլուծաբաններն ու քաղաքական դաշտի մի շարք ուժեր տեղի ունեցավ Հայազգային կոնգրեսի և իշխանական կոալիցիայի հուլիսի 18-ին մեկնարկած երկխոսությունը դադարեցվել է։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներն առավոտյան բոյկոտեցին Երակողմ կոալիցիայի հետ բանակցությունների հերթական թվով 7-րդ փուլն, ինչին ի պատասխան իշխանական պատվիրակության անդամները հայտարարեցին, թե ընդդիմությունը մեջբերում է մեթիկայից դուրս գործ ողությունների է դիմում, այն, որ ՀԱԿ-ը կարող է լքել բանակցությունները, սկսեցին խոցել մոտ երկու շաբաթ առաջ, օգոստոսի 9-ին, Կարապի լճի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից անմիջապես հետո։ Արդյոք ստեղծված պայմաններում կարող են խոսել ՀԱԿ իշխանություն բանակցությունների վերջնական ավարտի, թե ժամանակավոր դադարի մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը արկախում է իր մասնակցությունը կոնգրես իշխանություն երկխոսության շրջանակներում ընթացող բանակցություններին։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ՀԱԿ պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, նշելով, որ կոնգրեսը պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները ՀԱԿ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցը փոխելուց անմիջապես հետո։ Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ այս որոշումը կոնգրեսը կայացրել է այն բանից հետո, երբ իշխանական պատվիրակությունը չի կատարել նախորդ ռաունդի ժամանակ ձեռք բերված փոխադարձ պայմանավորվածությունը և չի փոխվել Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցը։ Նշենք, որ այսօր առավոտյան ժամը 10-ին իշխանական պատվիրակության անդամները ժամանեցին կառավարության ընդունելությունների տուն, իսկ կոնգրեսի պատվիրակությունից ժամանեց միմիայն ՀՀՇ փոխնախագահ Սամվել Աբրահամյանը, հենց նա էլ տեղեկացրեց, որ հանդիպում չի լինելու։ Դրանից հետո իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ՀԱԿ-ի այս քայլը որակեց էթիկայից դուրս և քաղաքական դեմարշ, նշելով, որ ՀԱԿ-ը չունի քաղաքական կամք այս գործընթացը շարունակելու համար։ Ավելի ուշ հրավիրած ասուլիսում հակադարձելով Դավիթ Հարությունյանի այս պնդումներին, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե էթիկայի խախտում չի եղել, իրենք այսօր մինչև առավոտյան ժամը 10-ը, այսինքն մինչև նախատեսված հանդիպումը, սպասել են Տիգրան Արաքելյանի ազատ արձակմանը։
Ի վերջո ոչ ոք չէր կարող բացառել, որ հենց առավոտը Տիգրան Արաքելյանը կազատվի, քանի որ խոստացել էին, ուրեմն մենք սպասում էինք, քանի որ խոստումները դրժվեցին, ուրեմն մենք վերջին պահին ընդունել ենք որոշում, իսկ էթիկայի մասին թող չխոսի այն իշխանությունը, որը ամեն քայլափոխին զբաղվում է ժողովրդավարական ազատությունների խախտումներով, մարդու իրավունքների ոտնահարմամբ և կատարում այլևայլ հանցագործություններ։ Իրեք ինչ է, սա մի արդեն շախմատ է, որում հակառակորդը սեղանի ներքևից ոտքերով հարվածում է։ Նման շախմատ մենք խաղացողը չենք։
Արձագանքելով իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի այն հայտարարությանը, թե կոնգրեսը ցույց տվեց, որ քաղաքական կամք չունի այս գործընթացը շարունակելու համար, Լևոն Զուրաբյանն ընդգծեց, թե ընդհակառակը կոնգրեսը բանակցությունների վերջին երկու ռաունդի ընթացքում փորձում էր փրկել երկխոսությունը։
Եվ մենք գնացինք բոլոր քայլերի, որոնք անհրաժեշտ են, որ երկխոսությունը փրկվի։
Հաշվի առնելով կոնգրեսի այսօրվա հայտարարությունը, մասնավորապես, որ իշխանությունը խախտում է փոխադարձ պայմանավորվածությունները, որ քաղաքբանտարկյալների առկայությունը անհնար է դարձնում երկխոսության շարունակությունը, որ ձևականորեն շարունակելով երկխոսությունը իշխանությունները վախենում են կոնգրեսի աճող հեղինակությունից և նորից անցնում են հին բռնաճնշումներին, Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե այս ամենը հաշվի առնելով կարող են երկխոսությունն այլևս ավարտված համարել։
Եթե կարելի լիներ ավարտված համարել երկխոսությունը, մենք դրա մասին կասենք։ Մենք ասում ենք, որ մենք արկախում ենք մեր, շատ պարզ ասել ենք, արկախում ենք մեր մասնակցությունը և պատրաստ ենք վերսկսել այն անմիջապես Տիգրան Արաքելյանի ազատ արձակումից հետո։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե այդ դեպքում ինչև երբ է կոնգրեսը հնարավոր համարում երկխոսության շարունակումը, հաշվի առնելով, որ ՀԱԿ-ի վերջնաժամկետը լրանում է սեպտեմբերին, Լևոն Զուրաբյանը նախ մեջ բերեց օգոստոսի 2-ին Տեր Պետրոսյանի խոսքերը, որ եթե առաջիկա 1-2 ամսում իշխանությունները վերջնականապես չկողմնորոշվեն արտահայտ ընտրություններ անցկացնելու հարցում, ապա ողջամիտ կոչված ժամկետը սեպտեմբերին սպառված կհամարվի և իրենց օրակարգում կմնա ընդամենը 1 պահանջ՝ Սերժ Սարգսյանի և իշխող կոալիցիայի անվերապահ հրաժարականը։
Այսինքն, մենք հայտարել ենք, որ ողջամիտ կոչված ժամկետը կսպառվի սեպտեմբերին։ Բնականաբար դա մեզ տալիս է որոշակի ճկունություն, թե սեպտեմբերի կոնկրետ որ օրվա ժամանակ դա կարվի։ Դա տալիս է նաև ճկունություն իշխանություններին, այսինքն մենք դեռ ժամանակ ունենք, իրենք դեռ ժամանակ ունեն, Հայաստանը դեռ ժամանակ ունի հարցը լուծել երկխոսության միջոցով։
Հավելենք, որ քիչ առաջ իշխանական պատվիրակությունը տարածեց մի հայտարարություն, որտեղ կոալիցիայի ներկայացուցիչները ակնհայտ սուտ են որակում Լևոն Զուրաբյանի այն հայտարարությունը, թե իշխանությունը խոստումներ է տվել Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ։ Մեջբերում եմ. Մենք ցավում ենք ոչ այնքան նրա համար, որ դուք ստում եք, այլ նրա համար, որ մենք սկսել ենք ձեզ չհավատալ։ Մենք քաղաքական կոալիցիան ներկայացնող աշխատանքային խմբի անդամներս չենք առաջնորդվի ՀԱԿ-ի որթեգրած գործելավոճով և ՀԱԿ պատվիրակությանը չենք վերա գրի հորինված պարտավորություններ։ Ինչպես նախորդ հանդիպումների ժամանակ, այսօր եւս կրկնում ենք նույնը՝ միջադեպին մասնակցած երիտասարդի հարցը մենք չենք կապել, չենք կապում եւ չենք էլ կապելու այս կարեւոր քաղաքական գործընթացի հետ, քանզի այն ամբողջովին իրավական հարթությունում է։ Ի պատասխան Հայ ազգային կոնգրեսին գրում են իշխանական պատվիրակության անդամները, հույս հայտնելով, որ ՀԱԿ-ը կկարողանա վերկանգնել այս պահային գայթակղություններից եւ հնարավորինս շուտ կկարողանա շարունակել երկրի համար կարեւոր քաղաքական գործընթացը։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարկ է նկատել, որ հայաստանցի քաղաքագետները երկխոսության ճակատագրի մասին կանխատեսումներով սկսեցին հանդես գալ դրա մեկնարկի հաջորդ օրն արդեն այսպես հուլիսի 19-ին Էրեբունի հյուրանոցում կայացած առաջին հանդիպումից 1 օր անց մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում վերլուծաբան Արմեն Բադալյանն ասում էր, եթե կոնգրեսին չհաջողվեց ցույց տալ իր հզորությունը, ապա բնական է, որ իշխանություններն այս բանակցային գործընթացը օգտագործելու են զուտ իրենց PR նպատակի համար, նշել էր Բադալյանը։ Այժմ արդեն բանակցային գործընթացը դադարեց և կարելի է որոշակի արդյունքներ ամփոփել։ Արդյոք ՀԱԿ-ը կարողացավ անցնող մեկ ամսում ցույց տալ իր հզորությունը, արդյոք իշխանությանը հաջողվեց PR իրականացնել երկխոսության հաշվին։ Այս թեմաների շուրջ երևանցի վերլուծաբանների հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եթե իշխանությունը մտադրություն ունենար շարունակել երկխոսությունն ընդդիմության հետ, ուրեմն արդեն վերացրած կլիներ ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի կալանքը։ Այս համոզմունքն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը։
Տիգրան Արաքելյանի կալանքի հարցի լուծվել չլուծվել այստեղ երկրորդական է։ Եթե չլիներ այդ դեպքը, անպայման կգտնվեր մի այլ պատճառ, որը ուրեմն կհանգեցներ նրան, որ այս երկխոսությունը գոնե արկախվեր կամ ժամանակավորապես դադարեցվեր, որովհետև իմ տպավորությամբ ինքը հենց սկզբից ունեցավ շատ որոշակյորեն սենց ծույլ ընթացք, էնտուզիազմ չկար այդ ամեն ինչի մեջ։
Հիշեցնեմ, ավելի քան մեկ ամիս առաջ սկսված երկխոսության ընթացքում տեղի է ունեցել 6 հանդիպում, հստակեցվել է քաղաքական օրակարգը, իշխանությունը և ընդդիմությունը փոխանակել են արտահերտ ընտրությունների փաստարկներն ու հակափաստարկների առայժմ մի մասը։ Հայ ազգային կոնգրեսն իշխանությանը զգուշացրել էր, որ երկխոսությունը կշարունակվի, եթե ազատ արձակվի ընդդիմադիր ակտիվիստը։
Ակնհայտ է ներվում, որ իրենք տանում էին դեպի ձախողման։ Իրենց համար էլ Տիգրան Արաքելյանը ինչ պետք է անի, եթե ինքը լինի դրսում և Հայ ազգային կոնգրեսը գրեսներ, ուրեմն իր կողմից երաշխավորում է, որ նա կմասնակցի դատաքննության ու դատավարությունների եւ այլն։ Եվ փորձնել միջև այդ ցույցը տվել, որ այդ տղան երբեք չի փախել որևէ դատավարությունից։
Այսինքն ի վերջո սա իշխանության ուղղություն է, ոչ
թե ընդդիմության։ Սա միջադեպ է, որը իշխանությունը օգտագործեց իր նպատակների համար։ Եթե նրա համար այս երկխոսությունը լիներ ավելին, քան ժամանակ շահել է, նա կասեր հատրել բաս թողեք է տղային, թող գնել ամենոր ժամը երկուսին դատախազություն, մենք էլ շարունակենք մեր գործը։
Երկխոսությունն արկախելու վերաբերյալ ընդդիմության այսօրվա որոշումն անսպասելի չէ ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանի գնահատմամբ։
Սպասելի էր նման որոշումը, կոնգրեսի մարտավարությունն այն էր, որ կոնգրեսը բանակցում է իշխանությունների հետ այն պարագայում, երբ Հայաստանում չկան քաղաքական բանտարկյալներ։ Հիմա, քանի որ կոնգրեսը համարում է, որ կան քաղաքական բանտարկյալներ, այսինքն կա կոնկրետ մեկ քաղաքական բանտարկյալ այս պահին, հա, ըստ կոնգրեսի, Տիգրան Առաքելյանը, սպասելի էր եւ տրամաբանական կոնգրեսի այսօրվա կատարված քայլը։
Նկատի ունենալով Հայաստանի դատական համակարգի անկախության աստիճանը, փորձագետը կասկածից վեր է համարում, որ եթե լինի քաղաքական որոշում, ուրեմն հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստին կալանքից ազատելու պահը չի ուշանա։
Քանի որ Հայաստանը ըստ էության իրավական եւ ժողովրդավարական երկիր չէ, շատերի գնահատմամբ եւ շատ դեպքերում նույնիսկ իշխանության ներկայացուցիչները ընդունում են, որ իրենք դեռևս շատ մեծ ճանապարհ պետք է անցնեն, որպեսզի Հայաստանը կայանա որպես ժողովրդավարական երկիր, հա։ Այս պայմաններում նման խնդիրները սովորաբար հենց քաղաքական լուծումներ են ստանում։ Բնականաբար որևէ իրավական երկրում ընդդիմությունը նման առաջարկ իշխանությանը չէր անի, հա։
Տիգրան Պասկևիչյանն անխուսափելի է համարում քաղաքական ճգնաժամային իրավիճակի փոփոխությունը եւ նրա կարծիքով իշխանությունը դեռ ունի մտածելու ժամանակ։
Այս իշխանությունները պետք է հասկանան, որ Հայաստանում ի վերջո պետք է ուրեմն տեղի ունենա ինչ-որ փոփոխություններ։ Այդ իշխանապողություն բառից են խրտնում, արտահերտ տնտրություններ բառից են վախենում, բայց ինչ-որ փոփոխություններ ես անում չեմ տալիս։ Այդ փոփոխություններին, եթե իրենք ուզում են մասնակցել որպես քաղաքական ուժեր, հանրապետական, կոալիցիան, Սերժ Սարգսյանը իր մերձավոր գործադիր շրջապատով, եթե իրենք ուզում են մասնակցել, ուրեմն այս երկխոսությունը պետք է մոտենան չափազանց լուրջ եւ ուրեմն շատ լուրջ կերպով ներգրավեն այս երկխոսության մեջ։ Եթե չեն ուզում մասնակցել, ուրեմն ես ասում եմ, վաղը մյուս օրը շատ շուտով, ուրեմն հասարակական, ուրեմն այս բուրը, ասենց ասած, զայլույթը, բողոքը եւ այլն, կգա կսրբի իրանց։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետի խոսքով իշխանությունը ներկայիս քաղաքական գործընթացներով ուզում է ցույց տալ, թե ինքն է իրավիճակի տերը։
Իհարկե, իշխանությունները նաև տեսնում են, որ հասարակությունը այն աստիճանի այսօր ուժեղ չէ, որ իսկապես շատ լրջորեն անհանգստացնի իշխանությունների։ Այս բոլոր գործընթացները տեղավորվում են հենց այս տրամաբանության շրջանակներում։ Եթե իսկապես հասարակությունը ցանկանում է լուրջ համակարգային փոփոխություններ, եթե ցանկանում է պայքարել ժողովրդավարության համար, ուրեմն ամբողջ պատասխանատվությունը ինքնակառավարման, ինքնակազմակերպման, այսպես ասենք, ճանապարհով պետք է վերցնի իր վրա այդ պատասխանատվությունը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամփոփելով օրվա թիվ 1 քաղաքական թեման, կարող ենք արձանագրել, որ իշխանության եւ ընդդիմության երկխոսության հետագա ընթացքն այս պահին փաստորեն կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մարդը Տիգրան Առաքելյանն է։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը շարունակում է մնալ անազատության մեջ եւ նրա փաստաբանները մի քանի ժամ առաջ բողոքով դիմեցին Վճռաբեկ դատարան, պահանջելով փոխել Առաքելյանի խափանման միջոցը։ Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է Առաքելյանի շահերը ներկայացնող Վարդու Ելբակյանի հետ։
Կտնենք, որ վերաքննիչ դատարանի որոշումը անհիմն էր, ընդհանրապես որևէ հիմք չկա Տիգրանին կալանքի տակ պահելու համար, եւ մեր կողմից բավարար երաշխիքներ ներկայացվել էին, որ Տիգրան Առաքելյանը մնալով ազատության մեջ չէր կատարի քրեական դատավարության օրենսդրի 35-րդ ստվածով նախատեսված դրույթներից որևէ մեկը։ Համենայնպես ցույց եմ ուզում հայտնել, չեմ կարող ասել վստահեն, որ գոնե Վճռաբեկ դատարանը օբյեկտիվ կգտնվի եւ կբավարարի մեր վճռաբեկ բողոքը։
Այդքան դուք պնդում եք, որ կան իրավական հիմքեր եւ ոչ քաղաքական։
Այո, ոչ քաղաքական որոշում կայացնելու համար, իրավական որոշում կայացնելու համար հիմքերը ավելի քան բավարար են։
Այլ թեմաներին անդրադառնանք։ Երևանում հերթական քաղաքաշինական սկանդալն է հասունանում, դեռ նոր էին դադարել բուրըն քննարկումները կառավարության նոր մասնաշենքի, այսպես կոչված թմբուկի շինարարության շուրջ, երբ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը հավանության արժանացրեց մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանի անմիջական հարևանությամբ հյուրանոց կառուցելու ծրագրին։ Որքանով է իրական այս նախագծի իրագործումն առանց մետրոյի կայարանին հարող ճարտարապետական համալիրը վնասելու երևանյան մետրոն նախագծած ճարտարապետները արձանագրում համաձայնագրում են, որ առանց այդ էլ անմխիթար վիճակում գտնվող այս կայարանի համար հյուրանոցի շինարարությունը կարող է մահացու հարված լինել։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը այսօր լուրջ մտահոգություն հայտնեց մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանի հարակից տարածքում 7-8 հարկանի հյուրանոց կառուցելու քաղաքապետարանի թույլտվության կապակցությամբ, հայտարարելով, թե այդ փոքր հատվածում 4 աստղանի հյուրանոց կառուցելու գաղափարը չէր կարող որևէ ճարտարապետ հավանության արժանացնել։
4 աստղանին դա արդեն բարձրակարգ հյուրանոցների ցանկում է մտնում։ Նա պետք է բոլոր կողմերից մոտեցման խնդիրները լուծած լինի, կանգառների տեղերը լուծած լինի, հենց հյուրանոցում ապրողների և քաղաքացիների համար բոլորովին ուրիշ ռեժիմներ պետք է ապահովի։ Իսկ այստեղ այս փոքրիկ կտորում այդ ամբողջը կարգավորել, կարծում եմ, որ անլուծելի խնդիր է, եթե իհարկե մետրոյի այդ բակը նույնպես չվերցնեն կառուցապատման տակ։
Կառավարության որոշման փողամասը տրամադրվում է առանց մրցույթի շուրջ 6000 քառակուսի մետր մակերեսով կառուցապատման իրավունքով։ Գործադիրը հիմնավորում է, թե որոշումը թելադրված է Երևան քաղաքում 2011-14 թվականների ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտությամբ։ Փաստաթղթում նշվում է, որ նախատեսվում է կառուցել միջազգային դասի 4 աստղանից ոչ պակաս հյուրանոցային համալիր, որը ներառելու է ընդունելության և խորհրդակցության սրահ, մարզադահլիճ, խաղասրահ, ռեստորան, սրճարան։ Մամուլի հրապարակումների հյուրանոցը կառուցելու է ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր Գրուպ ընկերությունը։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, ում առաջարկով է ընտրվել այս տարածքը, առանց մանրամասն ուսումնասիրելու հապշտապ դրական եզրակացություն է տվել։
Նախկինում այդ տարածքի վրա բազմաթիվ անգամ առաջարկներ են եղել, որպեսզի կառույց դրվի, բայց միշտ ես իմ գործընկերոջ հետ, Ջիմ Թորոսյանի հետ, մենք միշտ այն կարծիքին էինք, որ Հանրապետության հրապարակ մետրոն գլխավոր պողոտայի հետ կազմում է մի համալիր և ավելի շատ պետք է նպաստի քաղաքացիների այդտեղ հանգիստը կազմակերպելու, մի քիչ ազատ տարածք ունենալու։ Ուղղակի այնտեղ նույնիսկ մեքենաներ կանգնելու տեղ չկա, որտեղ դուք գիտեք, թե ինչքան ծանրաբեռնված գետ է այդտեղը։
Կառավարության որոշման մեջ նշվում է, որ հյուրանոցը կառուցվելու է մետրոյի կայարանի հարակից տարածքում եղած պատմական կառույցների, շենքերի և շինությունների քաղաքաշինական, ծավալահատակագծային և ճարտարապետագունային լուծումների հաշմարմամբ, ինչը կապահովի միկրոշրջանի ամբողջականությունը։ Մկրտիչ Մինասյանը, ով հենց Հանրապետության հրապարակ կայարանի նախագծողներից է, չի հավատում այն հավաստիացումներին, թե հյուրանոցի կառուցմամբ կբարեկարգվի նաև կայարանամերձ փոքրիկ հրապարակը, համոզմունք հայտնելով, որ այն դառնալու է հյուրանոցի մի մաս։
81 թվին շահագործումից հետո, 2-3 տարի լավ նայվելուց հետո, բնական, օբյեկտիվ պատճառներով կայանը անուշադրության մատնված բառից բուն իմաստով արդեն 25-30 տարի։ Ինքը կառույցը ժամանակին ստացել է պետական մրցանակ։ Հիմա մենք առաջնորդվենք մի սկզբունքով, որ մի բան քանդում ենք մենք, որը որ քաղաքի համար շատ օգտակար և գեղեցիկ տեղեր հասարակության կողմից ընդունված։
Հանրապետության հրապարակ մետրոյի կայարանամերձ տարածքում 7-8 հարկանի հյուրանոցի կառուցմանը հավանություն է տվել նաև Երևանի քաղաքաշինական խորհուրդը։ Մկրտիչ Մինասյանը տարակուսանք է հայտնում, որ քաղաքային իշխանությունները որևէ ձևով հաշվի չեն նստում ճարտարապետների միության հնչեցրած գնահատականների հետ։
Մենք այս մեր հանրապետության ճշնամիները չենք վերջին հաշվով։ Մեծ մասը մեր վարչության անդամներից նրանք են, որոնք երկարատև աշխատել են, եւ այս քաղաքը ունի իրենց հետքերը եւ լավ հետքերն ունի։ Չլսելու մեջ վատ միտումներ եմ տեսնում, գոնե լսել հետո եզրակացություն անելը բոլոր կրթված մարդկանց առաջի պայմանն է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էկոնոմիկայի նախարարն այսօր հայաստանյան մի շարք գործարանների ղեկավարների հետ որոշել էր քննարկել արդյունաբերության զարգացման կառավարության ծրագրերը։ Բավական անսպասելիորեն, սակայն գործարանների տնօրենները կառավարությանը ենթարկեցին աննախադեպ սուր քննադատության, ընդհանրապես կասկածի տակ դնելով արդյունաբերության ոլորտում կառավարական ծրագրի գոյությունը։ Գործարանների տնօրենները հատկապես վրդովված են այն իրողությունից, որ արդյունաբերական ձեռնարկությունների տնօրինած բանկային հաշվեհամարները ամենաաննշան պարտքի դեպքում իսկ արգելափակվում են։ Մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Երևանի Ալմաստ գործարանում Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի նախաձեռնած քննարկման ժամանակ Հայաստանի մեքենաշինության ոլորտի ձեռնարկությունների տնօրենները սուր քննադատության ենթարկեցին արդյունաբերության զարգացման ուղված կառավարության քաղաքականությունը։ Քննարկման ժամանակ այդ ձեռնարկությունների ղեկավարներին ներկայացվեց Էկոնոմիկայի նախարարության պատվերով Երևանում գործող EV Consulting խորհրդատվական ընկերության կողմից պատրաստված Հայաստանի արտահանման ուղված արդյունաբերական քաղաքական քաղաքականության ռազմավարությունը։ Մինչև 2020 թվականի համար նախագծված այդ ռազմավարության համաձայն, առաջիկա տարիներին կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի զբոսաշրջության, սննդի արդյունաբերության, ոսկերչության և ադամանդագործության, բարձր տեխնոլոգիաների ու մեքենաշինության ոլորտները լուրջ խթան ստանան զարգացման համար։ Երբ ներկայացվեց ռազմավարությունը ու հերթ հասավ վերջինիս քննարկմանը, խոսք վերցրեցին գործարանների ղեկավարները։ Լսենք Armen Motor Park բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Կարլոս Պետրոսյանին, ով 25 տարի ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել մեքենաշինության ոլորտում, իսկ ներկայում նաև հանրային խորհրդի արդյունաբերության զարգացման հարցերով ենթահանձնաժողովի նախագահն է։
Հիմա այս ծրագրերը մենք շատ ենք տեսել ու լսել։ Սրանք ճիշտ ասած պատահաբար այս պահկայից մեջ, որով ես պիտի գայ խորհրդարան, բացեցի տեսահին ծրագիր դա ճշմարիտի ժամանակը, չեմար մի ճարիտով մի օր վերցրել էի նայելու, տես մնացել էր պատկայից մեջ։ Այս ծրագրերը պետք չի, որ գան ու գնան, ստեղ մենք գտնում ենք, որ հարկավոր է կոնկրետ և պրակտիկ աշխատանք։
Պետրոսյանը շարունակեց, թե Տիգրան Դավթյանի նախորդի Ներսե Զերիցյանի ժամանակ, ով հիշեցնենք առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարար էր 2007-08 թվականներին, իսկ 2008-ից մինչև 2010 թվականը Էկոնոմիկայի նախարարն էր, հանրային խորհրդի արդյունաբերության զարգացման հարցերով ենթահանձնաժողովում, ինչպես Պետրոսյանը նշեց, շատ մեծ պաթոսով ու ակտիվությամբ քննարկվեց նախարարության կողմից պատրաստված արդյունաբերության զարգացման հայեցակարգը։ Կարլոս Պետրոսյանի խոսքով այն ժամանակ հայեցակարգը շատ լրջորեն քննադատվեց և իրենց կողմից հայեցակարգի համալրման առաջարկություններ արվեցին, սակայն մինչ օրս նշված առաջարկությունների վերաբերյալ Էկոնոմիկայի նախարարությունից որևէ արձագանք չի ստացվել։ Armen Motor-ի տնօրենն առաջարկեց կառավարությանը ձեռնարկել այնպիսի քայլեր,
որ վերջապես վերջ տրվի արդյունաբերական ձեռնարկությունը համահավասար համարելը կազինոյի։ Չի կարելի արդյունաբերական ձեռնարկության գործունեությունը պարալիչի ենթարկել նրա պարտքերի համար։ Հենց էլ 1-2 ամսվա ընթացքում գոյացած, հենց 500 հազար անցավ, ուրեմն արգելանք հաշվի վրա, վերջ։ Սա կանոնակարգված իրավիճակը արդեն։ Եթե արգելանք է դրվում արդյունաբերական ձեռնարկության գործունեության վրա, նա ստիպված սարքավորում ա վաճառում։ Հիմա ես մի քանի օր առաջ հաստոսներ եմ վաճառել, լացելով, լոմ եմ ծախել, որ բյուջեն փակեմ, ճարչ ունեմ, պատվերներ ունեմ ծախած, հիմա պայմանագրեր պետք կնքեմ, իմ պարտներները հարցում են անում բանկին, ասում են ես ո՞վ ես մարդը, հլմյա տասեք, նրանք էլ ասում են, սա խուժանի մեկն ա, հաշիվը կալանքի տակ ա, ուրեմն այլ ընդեղ մտածում այս, որ գրել են Armen Motor, Fnan Befan, Krupnejshi Proizvoditel v regione elektrichesskikh dvigateli, et bolore hekhata zamanakakits. Aha, sens patvernere koruma.
Իդեպ, Կարլոս Պետրոսյանի խոսելու ընթացքում Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը ոչ միայն չէր առարկում, այլև անգամ գլխով համաձայնության նշաններ էր անում։ Իսկ մինչ այդ Ալմաստ գործարանի տարածքում կատարած շրջայցից հետո նախարարը լրագրողներին փոխանցեց.
Մենք հիմա մշակել ենք արդեն, երբ ներկայացնում ենք այդ ձեռնարկությունների և ոլորտների դատին և հանրությանը կներկայացնենք արտահանման ուղղվածություն ունեցող տնտեսության զարգացման մեր ռազմավարությունը։ Այնտեղ հստակ նշված են այն գործիքները, որոնց միջոցով պետությունը պետք է իրականացնի աջակցությունը։
Այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանեց նաև Ալմաստի տնօրեն Վահրամ Թեփելիկյանը, ով նշելով, թե անցած տարվա համեմատ գործարանի արտադրանքի ու արտադրանքի արտահանման աճկա, միևնույն ժամանակ դժգոհեց, որ տարիներ շարունակ Մաքսանենք ճանապարով Հայաստանը ներմուծվում չինական սարքավորումներ, և քանի որ այդ սարքավորումների համար Մաքս չի գանձվում, դրանք շուկայում ավելի էժան են, ու Ալմաստի արտադրանքն էլ հայաստանյան շուկայում դառնում է ոչ մրցունակ։
Լեբի բերում վաճառում է, ինչ առանց թուղթ, առանց բան։
Ինչքան ժամանակ այդպես հրաստանոցը չեն անում բերում վաճառում։
Ուրեմն ես այս գործանի տնօրենն եմ նոյեմբերից, բայց ծանոթ եմ այս գործանի շատ երկար, դա մշտական բնույթ է կրում։
Ի պատասխան Տիգրան Դավթյանը նշեց, որ կառավարությունը անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկի հարցին լուծում տալու համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արավոտ հերթի հարցին, ինչպես եք վերաբերվում պնդումներին, թե Թուրքիայի ստեղծած իրավիճակի պատճառով կամ այդ առիթն օգտագործելով ճիշտ կլինի, որ Հայաստանը ետ վերցնի ստորագրությունը այդ թուրքական հաշտեցման արձանագրությունների վրայից, քաղաքագետ Սուրեն Զոլյանը պատասխանում է. Ոչ, դա ճիշտ չի լինի։ Առանց այդ էլ այդ պրոցեսը կասեցված է։ Ինչու եւս մեկ անգամ փորփրենք։ Վերջի վերջո չմոռանանք, որ այդ արձանագրությունները ստորագրվել են 3 ամենաազդեցիկ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների ներկայությամբ։ Ինչու եւս մեկ անգամ այդ մարդկանց անհարմար վիճակի մեջ դնել եւ հեշտացնել թուրքերի գործը։ Եթե մենք չենք ուզում այդ արձանագրությունները վերակենդանացնել, ապա արդեն իսկ դրանք սառեցված են եւ շատ ամուր ձևով։ Թող թուրքական կողմը բարի լինի ինչ-որ ձևով ապասարեցման քայլեր կատարելու, այլապես, եթե մենք դա անենք, թուրքերը շատ լավ հնարություն կունենան մեղադրելու հայկական կողմին ապակառուցողական լինելու մեջ։ Իմ կարծիքով ստորագրության յետքանչումն այն քայլն է, որը մեզ ոչ մի բան չի տալու, բայց կարող է լրացուցիչ մեղադրանքների առիթ տալ։ Հայոց աշխարհ հերթի մեկնաբանը ակնհայտ հակասություններ է տեսնում հայաստանյան էլիտայի վարկագծի եւ հասարակայնության սպասելիքների միջև, արձանագրելով Հայրենի էլիտան նոր քաղաքական սեզոն է մուտք գործում մի տեսակ չափից ավելի անխռով վիճակում, չզգալով լուրջ ներքին սպառնալիքներ։ Մինչդեռ էլիտայի անխռով վիճակը ակնհայտ հակասում է զանգվածների ակնկալիքներին։ Հասարակությունը գտնվում է սեփական կացությունից խոր անբավարարվածության վիճակում, այսինքն սոցիալ-քաղաքական կայունությունը միայն արտաքուստ է, ամրացած չէ քաղաքացիների մեծամասնության ներքին զգացողություններով։ Այդ պայմաններում ուժ գնանում են հավանական վտանգ ներկայացնող գործընթացները։ Առաջինը եւ թերևս գերակշռողը բյուրոկրատացումն է։ Բյուրոկրատիան վերածվել է ինքնուրույն տնտեսական ուժի։ Էլիտան ավելի ու ավելի է փոխակերպվում նոմենկլատուրայի, ինչը էլ ավելի է հեռացնում նրան ժողովրդից, գնահատում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Իրավունք թերթը քննադատում է սեպտեմբերի 18-ին պետական հովանավորությամբ Ախտալայում խորովացի փառատոն կազմակերպելու նախաձեռնությունը։ Պարզվում է, որ այդ փառատոն կոչվածի հովանավորը Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունն է։ Ինչ կապ ունեն խորովածն ու էկոնոմիկան իրար հետ, նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, բայց այդ դժվար պատկերացնելի կապով հանդերձ ասում են, թե նախարարությունը 3 միլիոն դրամ պետական փող է հատկացնելու խորովածանողներին։ Պարզապես դառը ծաղրի է նմանվում։ Հայաստանի բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը արդեն համարյա ցամաքացի փող չունի, մարդիկ խորովածի փառատոններ են խաղում ու պետական միլիոններ ծախսում։ Որ Հայաստանում ամեն ինչի ու մասնավորապես այդ խորովածացույի գեները թռել են ու հասել չգիտես ուր, և ժողովրդի մեծ մասի համար այդ խորոված ասվածը արդեն դարձել է վաղուց մոռացված հուշ, դա էլ նման էկզոտիկ փառատոների կազմակերպմանը չի խոչընդոտում, գրում է իրավունքը։ Հրապարակը շարունակում է գործարար պատգամավորների հետ հարցազրույցների շարքը։ Այս անգամ թերթը զրուցել է ՀՀԿ անդամ Great Valley ընկերության սեփականատեր Տիգրան Արզախանցյանի հետ։ Հարց. Չգիտեիք, որ սահմանադրությունն արգելում է պատգամավորին բիզնես գործունեություն ծավալել։ Պատասխան. Ես սահմանադրության մասին շատ լավ գիտեմ։ Ես կարամ ստեղ բիզնեսի ակցիաներ լինեմ, բայց ես բիզնեսով չեմ զբաղվում։ Հարց. Ընդունում եք, որ բազմաթիվ ընկերությունների սեփականատեր եք, բայց ձեռնարկատիրական գործունեությամբ չեք զբաղվում, այսինքն չեք փորձում միջամտել ձեր բիզնեսի կառավարմանը։ Պատասխան. Ես ոնց կզբաղվեմ, որ գիտեմ հակասում է սահմանադրությանը, ուրեմն գործերով զբաղվում է տնօրենը, գործով զբաղվող մարդիկ։ Ես տերը կարամ լինեմ, այդքան բան, էդի սահմանադրությունը թույլ է տալիս։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր Երևանում վերջին հրաժեշտը տվեցին հայաստանցի ամենահայտնի հրապարակախոսներից ու թարգմանիչներից մեկին Արմեն Հովանիսյանին, առաջինը Սոլժենիցինի ու Բուլգակովի ստեղծագործությունները հայերեն թարգմանած Հովանիսյանը հայտնի էր նաև որպես արևմտյան երաժշտության մեծ գիտակ և խորհրդային Հայաստանի հեռուստատեսության ամենասիրված և ինչպես այժմ կասեին ամենավարկանիշային հաղորդաշարի 22:30-ի հեղինակ։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Յուրաքանչյուր ոք իր հետքն է թողնում այս կյանքում, Արմեն Հովանեսյանի թողած հետքն այս առումով անջնջելի է գոնե հայ ընթերցող հասարակության համար, որը հենց նրա շնորհիվ դեռ 60-ականներից մինչև օրս 50 տարի հնարավորություն ունեցավ ընթերցել ռուս գրականության լավագույն գործերը՝ Պուշկին, Դաստայևսկի, Չեխով, Կուպրին, Բուլգակով, Սաշինցին, Շուկշին և այլք, համաշխարհային մեծության գրական անուններ, որոնց ստեղծագործություններից թարգմանաբար ավելի քան 8000 էջ Արմեն Հովանեսյան դրեց հայ ընթերցողի սեղանին։ Նա վաղճանվեց 2 օր առաջ երկարատև և ծանր հիվանդությունից հետո 75 տարեկան հասակում։ Այսօր գրողների միությունում տեղ ունեցավ վերջին հրաժեշտը նրա հետ և հավաքված նրա գրչընկերներից, մասնապես Ռուբեն Հովսեփյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
կգա ժամանակը, սրանք, որտեղ արդեն մնային բաները գերադարաններում, բոլոր տեսակի դարակներում, սրանք նույնպես պետք է մտնեն դերակերպում։ Եվ Արմենի արածը հենց դրանով պետք է գնահատես։ Վաստակը նրա մեծը հենց դրանով, որ արդեն հավերժության է տվեց նա այդ ամենը։ Կատակով միշտ ինքը ասում էր, որ ես մի մետր պիտի թարգմանեմ, մի մետր, բայց կարծում եմ մետրից անցել է իր արվարադրքերը, որ դնես։
Աշխատում էր մինչև վերջին շունչը, ավաղ չավարտեց, անավարտ մնաց Նաբուկովի հանրահայտ Լոլիտա վեպի հայերեն թարգմանությունը։ Մեր անվանի ռեժիսորներից Հրաչյա Աշուրյանն էլ խոսելով նրա մասին շատ հուզված այսօր շեշտում էր.
Կյանքից հեռացավ Հայաստանի իսկական նվիրյալ քաղաքացի, եռանդուն, նպատակասլաց, գիտակ, ինտելիգենտ, որ անգամ ծանր առողջական պայմաններում հերոսաբար մաքարեց հիվանդության դեմ և նորից աշխատում էր։
Դժվար թե Թավրիզում, որտեղ 1936 թվականին ծնվել էր Արմեն Հովանեսյանը, նրա ծնողներն ու հարազատները ենթադրեին, թե իրենց որդին այդքան մեծ դեր է խաղալու տարիներ անց Հայաստանում ընթերցող հասարակության համար։ 10 տարեկան էր, երբ ընտանիքով ներգաղթեցին խորհրդային Հայաստան, որտեղ էլ բանասիրական կրթություն ստանալուց հետո Արմեն Հովանեսյանը երկար տարիներ աշխատեց թե որպես թերթերի թղթակից, թե նաև ռադիոյում և հեռուստաեթերում։ Բոլորը հիշում են նրա 22:30 հանրահայտ սիրված հաղորդաշարը, որը 70-80-ական թվականներին հնարավորություն տվեց ծանոթանալ աշխարհի լավագույն երաժշտ կատարողներին, նաև իհարկե լավագույն արտասահմանյան ֆիլմերին, ու ինչպես շեշտում էր այսօր Հրաչյա Աշուրյանը մեր զրույցի ընթացքում.
Դա ի՞նչ ճաշակ էր դաստիարակում երիտասարդների անգամ մեծերի մեջ։ Եվ այսօր այս ժամանակաշրջանում, երբ ականջդ լի է ամեն աղմկով և գավառական բաներով, կարոտում ես նման հաղորդումների, ամեն ուր նա ցանկալի էր, ամենուր նա գտնված մարդ էր, և ինչ ասեմ, նրա տեղը դեռ երկար ժամանակ մեր Երևանից կպակասի։
Գրահրատարակության ազգային գործակալության տնօրեն, բանաստեղծ, արձակագիր Էդվարդ Միլտոնյանն էլ ասում էր, որ ամեն տարի Արմեն Հովանեսյանը նոր թարգմանական գործ էր ներկայացնում հրատարակության համար, զուգահեռաբար իհարկե հանդես գալով նաև հրապարակախոսությամբ։
Արմեն Հովանեսյանը ոչ միայն հրապարակախոս, հրաշալի հրապարակախոս, այլ մեջ, այսպես ասած, ժահելության տարիներին նրա էստրադայի ժամանակի շունչը աշխարհի բերող և շատ հետաքրքիր տեքստեր գրող, հենց հիշում եմ Ժակ Բրելի մասին նրա հրաշալի ակնարկը։
Գրոներության նախագահ Լևոն Անանյանի խոսքով էլ
հրապարակագրության մեջ կրքոտ, համարձակ, խիզախ, քաջ, անհաշտ մարդ, որը երբեք դուրս չտվեց ժամանակի մակերեսային գաղափարախոսական ճնշումներին, մարդ, որ միշտ փորձեց չարթել գաղափարները։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Աբխազիայում այսօր արտահերթ նախագահական ընտրություններ են, նախկին նախագահ Սերգեյ Բագապշի մահվանից հետո Աբխազիայի քաղաքական դաշտում կարծես միանձնյա առաջատար չկա։ Ադրբեջանում շարունակվում են ապրիլյան ցույցերի մասնակիցների դատավարությունները, դրանց զուգահեռ ընդդիմությունը կրկին պատրաստվում է փողոց դուրս բերել իր կողմնակիցներին, դե իսկ Եվրամիությունը որոշել է հարավային Կովկասում հատուկ ներկայացուցիչ պաշտոնում նշանակել ֆրանսիացի դիվանագետ Ֆիլիպ Լեֆորտին։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Հեղինե Բունյացյանն ու Իրինա Հովանիսյանը։
Եվրամիսյոնն այսօր հայտարարեց, թե շուրջ կես տարվա դադարից հետո նոր հատուկ ներկայացուցիչը գործողում մեր տարածաշրջան դիվանագետ, որը ոչ միայն ներկայացնելու է պաշտոնական Բրյուսելի տեսակետները, այլև գործում քայլերը ձեռնարկելու Հայաստանի, Վրաստանի ու Ադրբեջանի հետ Եվրամիության հարաբերությունները ամրապնդելու ուղղությամբ։ Բացի այդ, ինչպես շաբաթներ առաջ հայտարարել էր Եվրամիության արտգործնախարարը, նոր հատուկ ներկայացուցիչը նաև ակտիվորեն զբաղվելու է տարածաշրջանի հակամարտությունների, մասնավորապես Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Ով է այդ դիվանագետը, հրաճ ինչ նոր մանրամասներ կարող ես փոխանցել։
Նա ֆրանսիացի դիվանագետը Ֆիլիպ Լեֆորը պաշտոնը ստանձնելու է այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից, փաստորեն 1 տարով է այդ լիազորությունը տրվում նրան առայժմ, մինչև 2012 թվականի հունիսի 30-ը, նա փոխարինելու է Փիթեր Սեմնեբին, հեղինը ինչպես գիտես Փիթեր Սեմնեբին երկար ժամանակ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչն էր, եւ նաեւ Պիեր Մորելին, որը հատուկ ներկայացուցիչ էր Վրաստանի ճգնաժամի հարցում, փաստորեն 2 մանդատները միացվում են եւ հիմա այս 2 մանդատների առաքելությունը ստանձնում է Ֆիլիպ Լեֆորը, իսկ նրա մանդատը ընդհանուր առմամբ ներառում է շփումներ տարածաշրջանի երկրների կառավարությունների, խորհրդարանների, քաղաքական առանցքային այլ գործիչների, արդադատության համակարգի, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ եւ խնդիրը դրված խրախուսել երկրներին համագործակցելու ընդհանուր շահերի շուրջ անվտանգության ոլորտում, ահաբեկչության տրաֆիկինգի դեմ պայքար եւ նաեւ նպաստելու հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը միջազգային նորմերին համապատասխան, համագործակցելով ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի հետ։ Նշեմ, որ Ֆիլիպ Լեֆորը դիվանագիտական աշխատանքի 20 տարվա փորձ ունի եւ նրա գործնական մեծ մասը կապված է հենց Կովկասյան տարածաշրջանի եւ Ռուսաստանի հետ։ 2004-ից 2007 թվականներին նա Ֆրանսիայի դեսպանն էր Վրաստանում, 2007-ից մինչև 2010 թվականը Ռուսաստանում Ֆրանսիայի փոխդեսպանը, հետո Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունում գլխավորել է միջմայր ցամաքային Եվրոպայի գլխավոր վարչությունը, այդպես է կոչվում այդ վարչությունը։ Եվրամիությունը տարածել է Քեթրին Էշթոնի հայտարարությունը, արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով հանձնակատարը ասել է, թե ուրախ է այդ կարևոր պաշտոնում Ֆիլիպ Լեֆորի նշանակման առիթով, ասել է, որ նա մեծ փորձ ունի, համոզմունք է հայտնել, որ նրա նշանակումը իդեալական ընտրություն էր։ Եվ վերջում նշեմ, որ Ֆիլիպ Լեֆորը այս տարվա հունիսին, որպես Ֆրանսիայի արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյա, այցելել էր Հայաստան, հանդիպել էր Էդվարդ Նարբանդյանի հետ, քննարկվել էին երկկողմ հարցեր, տարածաշրջանային հարցեր, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի արտգործնախարարությունների խորհրդակցություններ անցկացվել, ինչպես նաեւ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններն էին քննարկվել։
Արավոտից արտահերթ նախագահական ընտրություններ են անցկացվում Աբխազիայում, որտեղ հիշեցնենք, երկրի ղեկավարի պաշտոնը թափուր է մնացել մայիսից նախագահ Սերգեյ Բաղապշի մահվանից հետո։ Ակնկալվում է, որ նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան վաղը, սակայն արդեն հայտնի է, որ այստեղ վճռորոշ նշանակություն է ունեցել նաև տեղում ապրող հայերի ձայնը։ Նշենք, որ Աբխազիայում ապրում է մոտ 45,000 հայ, նրանք աբխազներից հետո ամենամեծ էթնիկ խումբն են երկրում։ Աստղիկ, դու արավոտից հետևում ես այս ընտրությունների, ինչ կպատմես դրա ընթացքի եւ հայերի դիրքորոշումների մասին։
Նախագահ Սերգեյ Բաղապշի մահից հետո թափուր մնացած նախագահի աթոռի համար մրցում են Աբխազիայի փոխնախագահ, նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ալեքսանդր Անկվաբը, վարչապետ Սերգեյ Շամբան եւ Ռաուլ Խաջիբան։ Աբխազական օրենսդրության համաձայն հեղինակ ընտրությունները կհամարվեն կայացած, եթե ընտրությանը մասնակցեն ընտրացուցակներում ընդգրկված անձանց կեսից ավելին։ Եթե 3 թեկնածուներից որևէ մեկին չհաջողվի ստանալ ընտրողների ձայների 50%-ից ավելի, երկու շաբաթից տեղի կունենա ընտրությունների երկրորդ փուլ ամենաշատ ձայներ հավաքած թեկնածուների մասնակցությամբ այս անգամ։ Սակայն Աբխազիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդած վերջին տվյալների համաձայն, ասենք, որ ժամը 3-ին ընտրողների մասնակցության տոկոսն արդեն իսկ 50%-ի եզրակցին է մոտեցել, այսինքն ընտրությունները կարելի է կայացած համարել։ Այժմ առավել մանրամասն խոսենք ճանաչված հանրապետության նախագահի թեկնածուներից յուրաքանչյուրի մասին։ Փոխնախագահ Ալեքսանդր Անկվաբը իրեն ներկայացնում է իբրև Բաղապշի գործի շարունակող, ինչպես վերլուծաբաններն են նկատում, նա հույս ունի ստանալ բոլոր նրանց ձայները, ովքեր մշտապես քվեարկում են իշխանության օգտին։ Վարչապետ Շամբան, լինելով իշխանության ներկայացուցիչ, հեղինա իր նախընտրական քարոզարշավը կառուցել էր իշխանության անխնա քննադատության վրա։ Ռաուլ Խաջիբան միակն է, որ ընտրաշավին մասնակցում է իբրև դիմադիր թեկնածու, սակայն վերլուծաբանների կարծիքով նա մեծ ընտրազանգված չունի երկրում։ Միջազգային փորձագետների գնահատականներով էլ այս պահին ակնհայտ առաջադար առաջադրված 3 թեկնածուների մեջ չկա։ Աբխազիայի բնակչության 20-ից ավելի տոկոսը, ինչպես դու արդեն նշեցիր, հեղինը հայերեն։ Աբխազիայի հայ համայնքի խորհուրդը հանդես չի եկել այս երկրի նախագահի պաշտոնում այս կամ այն թեկնածուի օգտին արված պաշտոնական հայտարարությամբ։ Համայնքի ղեկավար Սուրեն Կիրսիլյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց տարբեր տեսակետներ ունեցող խորհրդի տարբեր ներկայացուցիչներ կան, դա է եղել միասնական հայտարարությամբ հանդես չգալու պատճառը։
Члены совета, которые стоят на разных позициях.
Ասաց, ինչ վերաբերմունք է դրսևորել այս ընտրությունների նկատմամբ միջազգային համայնքը, գիտենք, որ Աբխազիան դեռևս ճանաչված է միայն Ռուսաստանի, Նիկարագուայի, Վենեսուելայի եւ Վանուատու կղզի պետության կողմից։
Հեղինե, չնայած միջազգային հանրությունը չի ընդունում Աբխազիան որպես անկախ պետություն, այնուամենայնիվ իր դիտորդական առաքելությունները ուղարկել է ընտրությունային հետևելու համար, դիտորդական առաքելությունը իրականացնում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակությունը, Սուխումի են մեկնել նախկին արտգործնախարար, այժմ նախագահի խորհրդական Գեորգի Պետրոսյանը, Ղարաբաղի օմբուդսմենը, խորհրդանի մեկ պատգամավոր արտգործնախարարության եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ։ Ազատություն ռադիոկայանին այս տեղեկությունը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Լեռնային Ղարաբաղը պաշտոնապես չի ճանաչել Աբխազիայի անկախությունը։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի հոսնակին հարցի ինչու՞
Ստեփանակերտը ավելի շատ շեշտը դնում է դեֆակտո հարաբերությունների զարգացման, քան ասենք այնպիսի դեյուրե քայլերի, որոնք այս պայմանությամբ քիչ են ազդում իրավիճակի վրա եւ որևէ ձեւով էական ազդեցություն չեն գործում ընդհանրապես եղած ռեմ աշխարհակատական կառուցվածքի վրա։
Ադրբեջանում, չնայած միջազգային կառույցների հորդորներին, իշխանությունները շարունակում են ճնշումները ընդդիմության նկատմամբ։ 3 Բաքվի դատարանը 1.5-ից 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց եւս 6 ընդդիմադիր ակտիվիստների։ Գարնանը Բաքվում չարտոնված ցույց անցկացնելու, խանութների ցուցափեղկերը կոտրելու եւ ոստիկանության մեքենաների վրա հարձակում գործելու համար։ Չնայած դրան, ընդդիմությունը կարծես մտադիր չէ դադարեցնել բողոքի ցույցերը եւ նոր գործողությունները ձեռնարկում։ Իրինե, ինչ մանրամասներ կպատմես։
Հեղինե, այո, Ադրբեջանի ընդդիմադիր հասարակական պալատ նախաձեռնությունը հակակառավարական առաջիկա ակցիան ծրագրել է սեպտեմբերի 7-ին եւ իշխանություններին կոչ է անում արտոնել այն։ Ինչպես ադրբեջանական զերկալո պարբերականն է փոխանցում, մինչ այդ նախաձեռնությունը վաղը համագումար է հրավիրել իր հետագա անելիքները քննարկելու նպատակով, ընդդիմադիրներ իրենց ծրագիրն անվանել են դեսպոտիզմից ժողովրդավարությանն անցման ճանապարհային քարտեզ։ Ընդդիմադիրաշարժումը 6 ակտիվիստերին 1.5-ից 3 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատարանի 3-վա որոշումը որակել է իշխանությունների վախի դրսևորում։ Հիշեցնենք, այս ակտիվիստները ձերբակալվել էին ապրիլի 2-ի բողոքի ակցիայի ժամանակ, դա Իլհամ Ալիևի հրաժարականի պահանջով ամենազանգվածային ակցիան էր 2005 թվականից ի վեր, որը ոստիկանները բռնից հրեցին մահակների, պլաստիկ վահանների եւ արցունքաբեր գազի գործադրմամբ, նաեւ հաղորդվում էր քաղաքի կենտրոնում գործող սադրիչների խմբերի մասին, որոնք կոտրում էին խանութների եւ բանկերի ցուցափեղկերը, բայց ձերբակալված այս 6 ընդդիմադիր ակտիվիստները հասարակական կարգի խախտմամբ զանգվածային միջոցառումներ կազմակերպելու եւ մասնակցելու մեղադրանքների զատ մեղավոր ճանաչվեցին նաեւ պետությանն ու մասնավոր սեփականությանը դիտավորությամբ վնաս հասցնելու մեջ։ Իդեպ, հեղինե, 3-վա դատական նիստը հետաքրքիր ընթացք է ստացել, ըստ էության այն վերածվել է բողոքի ցույցի եւ դատարանի ներսում եւ դրսում։ Ներսում ամբաստանյալները բավական համարձակ խոսել են, ակտիվիստ Արիֆ Արիշին դատարանին ուղված իր վերջին խոսքում դատական գործընթացը որակել է ֆարս, հայտարարելով, որ այս ներկայացման պատվիրատուն ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է, հովանավորը երկրի գլխավոր դատախազը, սցենարիստը Բաքվի դատախազության քնչական խմբի ղեկավարը։ Այս ներկայացումը ժողովրդին ահաբեկելու նպատակ ունի, բայց իրականում իշխանություններն են վախենում ժողովրդական ընդվզումից, որպիսի ընդվզման ալիքսը բարձրանա եւ գողերն ու կաշառակերներն անկաշկանդ շարունակեն թալանը։ Դատավճրի հրապարակումից հետո նրանք Խուդալիջում ներկա իրենց աջակիցները սկսել են երգել ադրբեջանի հիմնը, այնուհետև բացականչել հրաժարական ու ազատություն։ Դատարանի շենքի մոտ էլ շուրջ 100 մարդ էր հավաքվել, որոնք անտեսելով ոստիկանների պահանջները շուրջ 20 րոպե բողոքի ցույց են անցկացրել։ Իրավապաշտպանների հաշվարկներով ներկայում ադրբեջանում առնվազն 60 քաղբանտարկյալ կա, որոնցից 19-ը ծմ համազատազրկման են դատապարտված, բայց իշխանությունները հերքում են իրենց երկրում քաղբանդարկյալների արկայությունը հայտնի հիմնավորումները, որ նրանք քրիորեն պատժելի արարքների համար են բանտում, ոչ թե քաղաքական հայացքների։ Բաքուն վերջերս նույնիսկ մուտքի թույլտվություն չտվեց ադրբեջանի քաղբանդարկյալների հարցով ԵԽԽՎ-ի հատուկ զեկուցող գերմանացի Քրոստոֆ Շտրասերին, պաշտոնապես հաստատելով, որ մերժման պատճառը նրա մանդատն է, քանի որ ադրբեջանում չկա քաղաքական բանտարկյալ հասկացություն։
Մոլորակի ուշագրավիրադարձություններից այսօր այսքանն էինք առանձնացրել հաղորդումը, պատրաստեցին Աստղիկ Բեդևյանը, Իրինա Հովանեսյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Հեղինե Բունյաչյանը։
Շարունակում ենք թվարկումը, մի քանի օրից մեկնարկում են նոր ուսումնական տարին, ինչպես եւ ամեն տարի այս անգամ էլ դպրոցահասակ երեխա ունեցող ծնողների համար սեպտեմբերի 1-ին նախապատրաստվել է բավական ծանր փորձություն։ Միջինը 1 երեխային դպրոց ուղարկել է Երևանում կարժենաշուրջ 40,000 դրամ պնդում են ծնողները, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Դպրոցական երեխա ունեցող ծնողների խոսքով գնաճը թեև գրենական պիտույքներին չի հասել, սակայն սեպտեմբերի 1-ը ընտանեկան բյուջեի համար շարունակում է զգալի ծախս հանդիսանալ։ Փորձեցինք պարզել, թե ինչ է արժենում սեպտեմբերի 1-ը, որքան գումար են հատկացնում ծնողները դպրոցականին ուսումնական տարվան նախապատրաստելու համար։
Դեռ նոր եմ սկսել, ճիշտն ասած չեմ կարող ասել ինչքան մոտավորապես։ Իսկ իհարկե ճանաչողի համար հարմար չի ամեն ինչն էլ պրոբլեմատիկա, բայց հարմարվում ենք, այսպես ասած, ֆորման դպրոցականի համազգեստեր, սառոչկան, կոշիկը, ներքնաշորերը, գրենական պիտույքները, բնականաբար։
Դե, եթե պետք է, ասենց թե այնպես առնում ենք, այնպես չի, որ գնային բաների նայենք, ոնց որ պետք է, էլի միշտ էլ համարյա երևի նույնը նա, չկա նոպենց բաներ, որ զգալի գնաճ երևա։
Արժի ասենք սեպտեմբերի 1-ը, հա, մի երեխային այդպես պատրաստել է սեպտեմբերին։
Դե, եթե ճիշտը խոսանք, նայած ում համար, մարդկա կարողա գնա ամենաթանգանոց բաներ առնի, մարդկա կարողա ամենաժամ, բայց միջին հաշվով ամենաշատը 50-60 հազարի կարգի է։ Մի երեխային, գրենականով, հագուստով, կոշկեղենով։
Ես արդեն 16,000 գրենական պիտույք եմ առել, հլա հագուստների մասը չեմ ասում։
Մոտավորապես ինչքան է։
Մոտավորապես ամեն մի երեխան երևի մի $100։ Բայց ի՞նչ անենք, որտեղ որ չենք ուղարկել երեխեքին։
Ո՞նց ասեմ, թանկը թանկ է, ո՞նց թանկի։
Սակայն բացօթի առևտրի կետերի վաճառողներն այս տարի բողոքում են առևտրի սակավությունից։ Մարդիկ նախընտրում են գնումներ կատարել խանութներից, թեև վաճառողների խոսքով իրենց մոտ պիտույքներն ավելի մատչելի են եւ գնային փոփոխությունների չեն ենթարկվում։
Գները ոչ մի փոփոխություն չեն կրել, ոնց որ անցյալ տարի էր, այս տարի էլ նույնն է։ Գրենական պիտույքների, պայուսակների, բոլորը նույն գներն են, բայց առևտուրը բնականաբար կարելի ասել 50%-ով նվազել է։ Դե դրան պատճառներ կան։ Սուպերմարկետներում էլ են վաճառում, այնտեղ էլ։ Շատ քիչ հաճախորդ է գալիս այստեղ։ Պատճառը դա է։ Մեկը նույն քանակը առնում են, բայց արդեն սուպերմարկետներից բաներից են օգտվում։
Ֆիրդուսի տոնավաճառում գրենական պիտույքների առևտրով զբաղվողները վստահեցնում են, որ յուրաքանչյուր երեխային անհրաժեշտ դպրոցական փաթեթը չի գերազանցում 4-5,000 դրամը։ Մինչդեռ խանութներում գնորդները մի քանի տասնյակ հազարների մասին էին խոսում։
Գրենական պիտույքները, քուր ջան, դա այդքան թանկ չի։ Մի երեխուն 2,500, առանց պայուսակի, այսենց ծովա։ Դե պայուսակն էլ 2-ից մինչև 4,000-ի։ Իսկ եթե օգտվեն, ասենք, ֆիրմա խանութներից, բնականաբար կարող է $500 ծախսեն։
Դե միջինը կարողանում ենք գտնել։ Շատ թանկներ կա, շատ էժաններ կա, կարողանում ենք մի քիչ միջին գնով։ Ես որ կարողանում եմ ընտրել, մոտավորապես ինչ ասեմ, 40,000։
Երեխային դպրոց պատշաճ ուղարկելը պարտադիր է, մեսե զրույցում նշում էին ծնողները, թեև երկու դպրոցական երեխաներ գրենական պիտույքներով զինելը որոշ ծնողների մեկ ամսվա աշխատավարձից էլ թանկ է արժենում։
Բոլորի համար էլ թանկ է, որ ստիպած ենք, պետք է առնենք, ինչ անենք։
Քանի երեխա ունեք?
Երկու։
Ու ինչ արժի այդ երեխաներին պատրաստել սեպտեմբերի 1-ին։
Մի 50,000 մենակ շորերին ենք տալի։
Նշենք, որ Հայաստանում նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը ամսական կտրվածքով կազմում է 43,000 դրամ, այսինքն հավասարվում է գրեթե 1 դպրոցականի նախապատրաստական ծախսերին։ Համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին փոփոխվել է հետևյալ կերպ։ Օրինակ, մեզ հետաքրքրող ապրանքներից մանկական կոշիկը հուլիս ամսին հունվարի համեմատ գրեթե 6%-ով թանկացել է, գրենական պիտույքը սակայն 1.3%-ով էժանացել են։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում իշխանություններն առաջին անգամ որոշել են բոլոր առաջին դասարանցիներին այս տարի դրամական օգնություն հատկացնել, բացի այդ Ղարաբաղի կրթության նախարարությունը որոշել է Ստեփանակերտի եւ շրջկենտրոնների բոլոր դպրոցների առաջին դասարանցիներին անհատական համակարգիչներ տրամադրել։ Նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստությունները մեկ առանձին վերցված Ղարաբաղյան գյուղի օրինակով ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանի Քրասնի գյուղի միջնակարգ դպրոցն այս տարի վերջապես վերանորոգված տեսքով կդիմավորի նոր ուսումնական տարին։ Դպրոցի տնօրեն Դավիթ Համբարձումյանը շտապում է կիսվել իր մյուս ուրախությամբ։ Այս տարի դպրոցեն հաճախելով ոչ ավել, ոչ պակաս 6 առաջին դասարանցիներ, սա աննախադեպ թիվ է դպրոցի ամբողջ պատմության ընթացքում։
Նոր ուսումնականը նախապատրաստում ենք համարյա թե 90% պատրաստված շենքը, պատրաստաբոլոր գույքը, գրքերի տեսակետից ունենք մի քիչ պակասով, բայց լավ տարիակոչում մեր դպրոցի համար ունենք մեր փոքր գյուղի համար 6 առաջի դասարանցիներ, որոնք նորամուտ կլինի իրենց համար մեր դպրոցը։
Քրասնիի դպրոցի տնօրենը բոլոր աշակերտներին հանձնարարել է սեպտեմբերի 1-ին ներկայանալ սև ու սպիտակ գույնի շորերով։
100% այն երևույթն է, որ աշակերտ մեծ դասարանի աշակերտ ուսուցիչ իրենց հագուստոն տարբերում է մեկը մյուսից։ Չասենք էլի, որ եսի ուսուցիչներ չնայած ջահել աղջիկներ էլ կան, ասենք մասնագետներից, բայց ոգին սիրուն հատված, որ հանկարծ ես իմ կողքից եմ զսեցին։
Ես դասավանդում եմ հայոց լեզու և գրականություն, արդեն կատարել ենք դպրոցական պիտույքների գնումները գեղեցիկ սանրվածքով, հագու կապով, դպրոցականները ներկայանալու են պայուսակներով, դպրոցական համազգեստով, մտածում ենք, որոշում ենք ավելի գեղեցիկ լինեն, անհամբեր սպասում ենք։
Քրասնի միջնակարգ դպրոցը սովորական դպրոց չէ, հայտարարում է դպրոցի տնօրենը։ Այս դպրոցում սովորել են ռուսական ցարի խորհրդական Ղազար Լալայանը եւ Անդրանիկ Օզանյանի թիկնապահը։
Ես աստիճանացին, որ ցարի չգիտեմ, Լեհաստան թե Հունգարիա երթի ժամանակ 4 օրվա ժամկետով ամբողջ Ռուսաստանի ղեկավարությունը թողել էր Ռուսաստանի կառավարությունը այդ մարդու ձեռ, ասենք 4 օր մեր գյուղացիա Ռուսաստանը կղեկավարի։
Լեռնային Ղարաբաղի կրթության և գիտության նախարարության տվյալների համաձայն 2011-2012 ուսումնական տարվա առաջին դասարանցիների թիվը կազմում է 2156։ Իդեպ արդեն 4-րդ տարին է, ինչ Ղարաբաղում առաջին դասարան հաճախողների թիվը 2000-ից անցնում է։ Եվ այս տարի առաջին անգամ դպրոց հաճախող երեխաներին կառավարությունը հատկացրեց 20,000-ական դրամ, ինչպես նաև Ստեփանակերտի և շրջկենտրոնների առաջին դասարանցիները կունենան դպրոցական անհատական համակարգիչներ։
Ուզում եմ դառնամ բժիշկ, գրքերս, չոր տետրակներս, գրիչներս, սորերս արդեն առել եմ։ Մնամ է ռետինը սու գպենս, գրիչս։ Դեսնեն դառնամ ապում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ մարզային իշխանությունները կրկին հերթական անգամ արձանագրում են գյուղական համայնքներում տեղական բյուջեի հավաքագրումները շարունակ նվազում են, որն է պատճառը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Մարիաննա Պեպանյանը։
Լոռու մարզի 113 համայնքի սեփական եկամուտների հավաքագրումը այս տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում նվազել է։ Սա նախորդ տարվա հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածի համեմատ։ Նվազել են թե հողի հարկից եւ թե գույքահարկից առաջացած եկամուտները։ Այս մասին այսօր մարզխորհրդի հերթական նիստի ժամանակ հայտարարեց մարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը։
Եկամուտների հավաքագրումը խոշնուտել են նաեւ բնակլիմայական պայմանների հետևանքով բերքատվության ցածր մակարդակը, իհարկե դա կարկուտն է, հեղեղումներ եւ այլն, որը գյուղացական բնակչությանը զգալի վնասներ հասցնելով հետևանք են դառնում մի շարք համայնքներում հարկերի հավաքագրման անկմանը։
Լոռու համայնքապետարանները հավաքագրել են հողի հարկի միայն մոտ 71%-ը։ Սևակ Հովանիսյանն ասաց, որ հողի հարկերը հատկապես վատ են վճարում Դաշտիրի եւ Թումանյանի տարածաշրջաններում։
Մեծ թիվ է սա, որը մինչև այս մնացած 5 ամսում այս շեղվածքը պետք է փակել։
Դաշտիրի տարածաշրջանի շատ գյուղերում գյուղացիները հրաժարվում են հողերից։ Հարկերի վատ հավաքագրման պատճառ է նաև, որ մարդիկ արտերկրում են գտնվում եւ իրենց սեփականություն հանդիսացող հողերը չեն մշակում, սակայն գումարներն ավելանում են։ Երեք կառավարությունը քննարկել է նաև հողերի օտարման հարցը, որով եթե գյուղացին հրաժարվում է հողից, այն անցնում է համայնքի սեփականությանը։
Եթե մարդը դիմավորը հրաժարվում է հողից, ուրեմն նա ազատվում է մինչև 2001 թվականը բոլոր հարկերից, դուժը տուգանքներից եւ այլն դրանք մարվում են։
Կառավարության որոշմամբ 2007 թվականից հետո առաջացած պարտքերը սակայն անցնելու են հողի նոր սեփականատիրոջը։ Լորեցիները չեն զլանում վճարել գույքի վարձակալության վճարները։ Սևակովանիսյանը նշեց, որ տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում սեփական եկամուտներից 1 միլիոն դրամով միայն գույքի վարձակալության վճարներն են գերակատարվել։ Կառավարության երեկվա նիստում քննարկել ու ազգային ժողովի հաստատմանն են ներկայացրել մի օրինագիծ, որով հայ առաքելական եկեղեցում պատկանող բոլոր կառույցներն ազատվելու են թե հողի հարկից եւ թե գույքի հարկից։
Եթե դες մոտ հաշվարկո ասկար գումարներն ու հիմնականում մենք ունենք համայնքներ, որոնք զիջել են, հիմա արդեն կառավարության որոշումով հաստորեն ազատվում են եւ հողի հարկից եւ գույքի հարկից այդ կառույցները եւ ազատվում են նաեւ նախորդ տարվա ուժի տուգանքներից։
Սակայն համայնքների բյուջեներում առաջացած տարբերությունները պետությունը չի պարտավորվում վճարել։ Այս առումով Սևակովանիսյանը նշեց, որ այսպես թե այնպես համայնքապետերը բարի կամք են դրսևորում եւ հայ առաքելական եկեղեցու սովորաբար հարկեր չեն վերցնում։ Հաջորդ տարի սեփական եկամուտները բավարար հավաքագրելու համար Լոռու նոր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը համայնքապետերին ասաց, որ կազմեն իրատեսական բյուջե։
2012 թվականի բյուջետային գործընթացը հիմա արդեն ձեր մոտ սկսված է։ Շատ լավ կլինի, որ եթե հնարավորություն ունեք, առավել ևս կառավարությունը կկայացնի որոշում հողերի հետ կապված հետ վերադարձնելու, բյուջեում անպայման նախատեսում եք իրատեսական եկամուտ, որպեսզի նման խնդիրների առաջ չկանգնեք։
Տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում սեփական եկամուտների հավաքագրումն ամենից շատ գերակատարել է Գյուլագարակ գյուղը։ Մարզի Խարկոպ գյուղում սեփական եկամուտները նույնիսկ 20%-ով չեն հավաքագրվել։ Եղանք Խարկոպում սեփական եկամուտների հավաքագրման սև ցուցակի մեջ Խարկոպն ընկել է Լեռնագործ Փակբաշնետիրական ընկերության ԽՉ-ի արտադրության գործարանի կուտակած պարտքերի արդյունքում։
90-որ թվականից սկսած, ասենք, իրանք պարտքեր ունեն եկել կուտակվել մինչև առայիսուր։
Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։